Roja Inê Nûnerên Partiyên Siyasî û Saziyên Sivîl bi navê Platforma Piştgiriya Kurdistana Sûriyê li Diyarbekirê kampanya alîkariyê dan dest pê kirin. Di derbarê mijarê de daxuyaniyek çapemeniyê hatin darxistin. Li ser navê platformê, siyasetvanê Kurd Lütfî Vaksî daxuyaniyek çapemeniyê xwend û destnîşan kir ku desthilatdarên dewleta Rojhilata Navîn ji ber ku daxwazên gelê xwe yên ji bo demokrasî û azadiyê bi cihna anîne, him ji desthilata xwe bûne, him ji welatê xwe ber bi felaketê ve ajotine. Lütfî Vaksî got, Sûriye ji yek ciwan dewletan e ku hê jî şerekî dijwar ên navxwe didome. Siyasetvanê Kurd balê da ser Kurdên Sûriyeyê û got, ji sedî bîstên nüfus sa Sûriye Kurdun le Kurd lûr ji mafên xwe yên demokratîk mehrûm hatin hiştin. Lütfî Baksî destnîşan kir ku Kurd li Sûriye bi tu aliyan re şer nekirine lê ji bo mafê xwe yên rewa desthilatiya xwe îlan kirine. Birêz Baksî diyar kir ku ji bo nirxên wekhevî û azadiyê divê him Tirkiye him jî hemû dewlet û saziyên navnetewî divê desthilatiya Kurdan al Sûriyeyê nas bikin. Lütfî Baksî wiha dam kir. Kurdan dest nedaye ser heqê tu kesî û divê tu alî Kurdan weka gef nebînin. Dişûna ku Tirkiye piştgiriyê bide Kurdan li wan gefa dixwin. Tirkiye xwe wek nûnerê azadî û mafê gelên Sûriyê dibîne lê dema ku dor dê ser Kurdan him gefan li xwan dixwe him jî alîkariya çekan dide hîn hêzên kul hemberî hêzên Esed şer dikin. Siyasetvanê Kurd wiha dewam kir. Artêşa Azad ji vê helwesta Tirkiyeyê cesaret kirt û li Rojava li ser Kurdan êrişên çekdarî pêk anî. Lütfî Baksî îdia kir ku li Kurderê dibe bila bibe dema ku Kurd li cihek mafek bi dest bixe Tirkiye wan pêşketinan ji bo xwe wek gef dibîne. Birêz Baksî îfade kir ku hukûmeta AKP dema ku li ser Kurdên Sûrî politîkayek diyar bike divê xweşbîr neke ku bi milyonan Kurd nav wan de dijîn. Birêz Baksî wiha peyda çû. Ev politîka neyînî yên AKP gelê Kurd diêşîne û ev xisarê dide hesta jiyana bi hevra a gelê Kurd û Tirk. Siyasetvanê Kurd Lütfî Baksî destnîşan kir ku Tirkiye deriyê sînoran li Kurdan girtiye û got herî dawî deriyê sînorê Herêma Kurdistanê jî li ser Kurdan hat girtin. Bi vê yekê peywendiya Kurdan ji cîhanê hat qutkirin û Kurd li wir birçîbûn û bi nexweşiyan re rûbirû hatin hiştin. Bi ser navê platformê Birêz Baksî banga alîkariyê însanî kir û got ger di demeke kin de alîkariyê însanî neçe Kurdan yê Kurd li wir karesatên mezin re rûbirû bimînin. Lütfî Baksî bang li serokê Herêma Kurdistanê Birêz Mesûd Barzanî jî kir û got Kurd ber bi pengava azadiyê ve diçin. Divê pengavê de pêdiviya herî mezin ew e ku divê Kurd hevkarî û yekîtiya xwe îspat û delîl bikin. Her wiha divê neyê jibîr kirim ku Kurdên Rojavayê jî weka Kurdên başûr dildana azadiyê û ji bo azadiya xwe hazirin ku bedelê mezin bidin. Ger îrade û dexwaza Kurdên Rojava were şikestin, ew ê derbeyek mezin li tekoşîna gelê Kurd a ji bo azadiyê bixe. Siyasetvanê Kurd got, ji ber hindê em bang li Birêz Mesûd Barzanî dikin da ku deriyê Kurdan ji Kurdan re veke û ambargoya li ser Rojavayê bi dawî bike û rê li karesatên mezin bigre. Li ser navê Platforma Piştgiriya Kurdistana Sûriyê Lütfî Baksî bang li hemû Kurdan jî kir da ku ruhê kurdewarî û însaniyetiyê alîkariyê bidin vê kampeynê. Endamê Kongreya Civaka Demokratîk Seydi Fırat, ji bu dengi Amerika'ya got, hemû Kurd divê destê alîkariyê dirêjê Kurdên Sûriyeyê bikin. Seydi Fırat wiha devam kir.
Em gişt hemberî Rojava Kurdistanê mesûlin. Hem Kurdê Bakur, hem Kurdê Başûr, hem Kurdê Rojhilat, hem Kurdê Avrupa, Kurdekî dünya cîhanê bela bûye û va mesûliyetî ser milî giştan e. Va mesûliyetî bu gişta şerefekî. Gerekî herkes îro alîkariya Rojava Kurdistanê bikin. Yek Kurd nikare o pawlo dur bkhine va o tambijin tishti ki desti vida were nikare o dur bkhine o heyati me beri chu rez Mesud Barzani ziyaret kir o rekhistini me başur ziyaret kirin harekete gorani zamet kesha pejede ke o yene ke ona gishtat ziyaret kirin ona go emi